habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah bisha janaayo ee sanadka 2023-kana waa 30 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaalaad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan oo ka hadlay xaaladda magaalada laascanood.
waa inay magaalada garaasho ku soo celinaa, waa inay caruurta iskuulka timaadaa, waa in ay timaadaa cusbitaalka iyo adeegiisi la helaa, waayo deedsoo aynu maanta dhibaato gudaheen u galaa ma jirto.
waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqayn ku saabsan khilaafaadka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka dalka Kenya ee ku saabsan doorashadii sanadkii hore dhacday.
dowladdan cusub iyo dowladdii horeba waxay ka cabanaysay dhaqaale darro, marka dhaqaalaha waddanka wuxuu maanta u baahan yahay in la kabo. haddii marka carqalad siyaasadeed ay furanto problemka xagga dhaqaalaha iyo noloshii oo ciriiri ah, waxaasoo dhan kor u kacaya, inflation badanaa dhacayo, maartay xilligan runtii uma fiicno waddanka inuu maartay carqalad ku dhacdo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay duqeymo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lala beegsaday kooxaha Iiraan taabacsan ee bariga dalka Syria, waxaana 3 ka mid ah dadkan ay ku dhinteen duqeyn dhacday isniinta maanta ah. taliya ku-xigeen taabacsan Iiraan ayaa ka mid ah 3 qof ee lagu dilay duqeynta maanta, sida ay ku warramayso hay-adda la socota xuquuqda aadanaha ee Syria ee fadhigeedu yahay Britain. hay-adda ayaa sheegtay in taliyaha iyo 2 qof oo la socotayba aysan u dhalan dalkaasi Syria. gaariga uu la socday taliyaha ayaa kormeerayay goob fiidnimadii axaddii shalay ay diyaaradaha drooniska ahi ku dileen 7 qof oo kooxaha Iiraan taabacsan ka tirsan, kuwaas iyadoo diyaaraduhu ay sidoo kale burburiyeen kolonyo 6 baabuur oo nuuca qaboojiyaashu ay ku rakaban yihiin ah, kuwaasi oo la sheegay in hub ay Iiraan leedahay oo ka yimid Ciraaq ay u wadeen Suuriya. hay-addu waxay sheegtay in kolonyada lagu beegsaday gobolka xuduudda ee Albu Kamaal, halkaasi oo ay sheegtay inay ku badan yihiin kooxaha Iiraan taabacsan. ma jiro dal ilaa iyo hadda sheegtay inuu fuliyey weerarka, laakiin Israa'il ayaa horey u fulisay 400 duqeymo iyo gantaalo ay gudaha Syria kula beegsatay kooxaha Iiraan taabacsan iyo ciidamada Syria. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay inuu ku boorin doono Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta inay qaboojiyaan xiisadda, isagoo isniinta maanta ah tegaya Israa'il iyadoo waa xilli ay socdaan rabshadihii ugu xumaa muddo sannado ah. waxauu dib u xaqiijiyey in aragtida wadahadal nabadeed oo muddo hakad ku jiray uu yahay xalka keli ah ee horey loogu socon karo. saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay nin 26 jir ah ku dileen bar kontrool oo ku taala daanta galbeed ee dhulka la haysto. ciidamada ayaa sheegay inay rasaasta ku fureen ninkan oo gaari watay markii uu ku dhaqaajiyey mid ka mid a askarta, isagoo isku dayey inuu ka baxsado kontroolka lagu baarayey. Israa'iil ayaa heegan sare gashay kadib markii qof Falastiini ah uu jimcihii 7 qof ku dilay bannaanka macbad ku yaalla magaalada Qudus, kaasi oo ahaa weerarkii ugu dhimasho badnaa ee sannado ka dhaca magaaladaasi. toogashada ayaa daba socotay kadib markii Khamiistii Israa'iil ay 10 qof oo Falastiiniyiin ah ku dishay waa Falastiiniyiin ah ku dishay weerar magaalada Jiniin ee daanta galbeed ay ku qaaday. ugu dambeynna, madaxa guud ee shirkadda TikTok Xu Zijiu ayaa ka soo muuqan doona fadhi uu yeelan doono guddiga tamarta iyo ganacsiga ee Kongareeska Maraykanka, kaasi oo dhici doona bisha Maaj, xilli sharci dejiyaasha Maraykanku ay baaris ku wadaan abkan muuqaalada lagu wadaago ee Shiinaha laga leeyahay. Jiwa ayaa ka hadli doona kulanka guddiga ee 23 bisha Maarso, taasi oo noqon doonta markii ugu horeysay ee uu la hadlo Kongareeska Mareykanka, sida guddoomiyaha guddiga ahna xildhibaano jamhuuri ah Kathy McMorris Rogers ay ku tiri bayaan ay soo saartay Isniinta maanta ah. Warkan ayaa soo baxay iyadoo guddi hoosaadka arrimaha dibadda ee Kongareeska Mareykanka uu qorsheynayo in bisha dambe uu cod u qaado sharci looga gun leeyahay in isticmaalka TikTok looga joojiyo Mareykanka sababo la xiriira walaaca ku aadan amniga qaranka. TikTok ayaa xaqiijisay in Chu uu ka hadli doono kulanka Kongareeska. McMorris Rogers iyo sharci dejiyaasha kale ee jamhuuriga ah ayaa ka dalbaday TikTok macluumaad dheeri ah iyagoo doonaya inay ogaadaan saameynta abkani uu ku leeyahay dhalinyarada iyadoo uu jiro walaac ku aadan in waxyaabo waxyeello leh iyo falal aan anshax ahayn ba ay suurtagal tahay in dhalinyarada isticmaalaysa madashan ay kala kulmaan. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ka hadlay shir dhaqameedka ka socda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool maalintii Saddexaad. Warbixintan waxaa noo soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta ka qayb galay munaasabadda hirgelinta sanduuqa horumarinta dhalinyarada Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda gobolka Sool, waxaanu sheegay in colaadda Sool ay dabada ka riixayaan kooxaha argagixisadu kana dambeeyaan dhibaatooyinka iyo dilalka halkaasi laga geysto.
Dadka reer Sool oo ah hormoodkii Soomaaliland taariikhiyan haddii ay tahay iyo hadday maanta tahay ku sultan magacan Soomaaliland ee taariikhdiisa qaybta ugu weyn ku leh maanta dhibaatooyin jirta. Waxaan isweydiinaynaa maxaa keenay, waxaad wey halkan idan ka cadeeyo oo caalamkana u sheegay cudurbana u sheego dhibaatada maanta ka jirta Laascaanood waxaa keenay argagixisada caalamiga. Dhalinyarada iyo dadka maanta mudaharaadkaa wadaa uma wadaan xumaan iyo nacayb ay u qabaan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadka Soomaaliland oo dalkooda bidan uga qabaan. Waxaa maanta dhowrahooda laga buuxiyey oo dhibaatada weyn abuuray argagixisada caalamiga ah waxay si gaadmaa ugu dishay muddo 10 sano ah 40 qof oo haldoorka Soomaaliland ah oo ay ku dowladdu shaqaynayso kuwa taageera ayay si gaadmaa u dishay. In badan argagixisada shaqada daartay oo kalahay qorshe dheer oo istaraatiiji ah si dalka iyo gobolka ka kala ugu lahayd waxay abuurayeen nacayb ah waxa dishay dowladda. Dowladda Soomaaliland su'aal walba ka koobantay cid gaara ma aha. Marka waxaa la abaarayay argagixisadu diyaar garoobaysay in ay burburiso maamulka iyo dowladda ka dhisan dalka kolba intii ay gaari karto muddo ayay qorshaha shaar walba usoo gashatay. Argagixisadu mar wuxuu gashanayaa shaar diiniya, mar wuxuu gashanayaa shaar qabaa'ila, mar wuxuu gashanayaa shaar qowyahana, mar wuxuu gashanayaa shaar siyaasiya qayb oo bulshada abuur kula matalaya.
Madaxweynaha Soomaaliland mar uu ka hadlayay madax dhaqameedka ku shiraya gobolka Sool ayaa waxa uu yidhi
shirka madax dhaqameedka ee Laascaanood ka socda waxaan ka rajaynayaa wixii laga rajayn jiray ee caadiga u ahaa madax dhaqameed kasta, dad kasta oo islaama, cid kasta oo wax garanaysa. Shirarka madax dhaqameedku iyo odayaashu fariyaan wuxuu ka tarayaa mar walba nabad, wadajir, midnimo iyo infidnimada laga hortago. Kama duwanaan doono shirka Laascaanood. Waxgaradka iyo islaamka isugu tagaysa aan u arkayo in ay soo saari doonaan wixii dalka jamhuuriyadda Soomaaliland dadkiisa iyo dalkeenna u dara oo ka hortaga fidnimo weyn kama filana inay baraa ka soo baxdo.
Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliland ay diyaar u yihiin nabad iyo xal laga gaadho khilaafka ka taagan gobolka Sool.
Dowladda Soomaaliland oo maanta madaxdeedu halka fadhido hadday tahay fulinta iyo xeer dejintii shalay aan ku joogaan oo dhan waxa uu diyaar u ahay dhibaato kasta oo jirta, wax kasta oo dowladda laga tirsanayo, إلى سن دابلة أو ولا تنماء أو لا وداعو أو نوز جميع هاي أو نور هاي سكارة أو النبوة من الإنسان أو علماء يدنتين يواجهن كشقيرنا أي نوز حاول تكسرين وإلى المجال الدجناش يكسرين وإلى عروس إسكون في تمادا وإلى أي تمادا سطار في يدي سلهرا وايو تسو أي نوات اللي بتقولينه قبل ما تشوف وحنقصور شيء لازم دود معي قفك استوى شرية في الموضة قفك استوى درايه السيدي قفك استوى ديدا نظامك إيه هرمك
استقل مصطفى حسنور في يوه هرقيسة
mucaaradka dalka Kenya ee uu hoggaamiyo Raila Odinga oo doorashadii madaxtinimo looga guuleystay sanadkii hore ayaa markii 27 gudihiis ku soo baxay waaweyn oo dadweyne isugu yimaadeen oo dawladda looga soo horjeedo waxay ka sameeyeen magaalada Nairobi hadaba maxay salka ku haya dooda siyaasadeed ee mucaaradka ee ah inay san aqoonsanayn natiijadii doorashadii sanadkii hore ee uu ku guuleystay madaxweyne William Ruto wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre ayaa arrimahan ka wareysatay Awil Aadan Ahmed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Kenya.
Waddankan waa ogtahay caqabada magaalada dhaqaalaha ay jiro dawladdan cusub iyo dawladdii horeba waxay ka cabanaysay dhaqaale darro marka dhaqaalaha waddanka wuxuu maanta u baahan yahay in la kabo hadii marka arqalad siyaasadeed ay furanto problemka xagga dhaqaalaha iyo nolosha oo ciriiri ah waxaas oo dhan kor u kacay inflation badan aad dhacay oo maartay xilligan runtii uma fiicno waddanka inuu maartay arqalad ku dhacdo
ujeedka mucaaradka iyo Raila ba ay kala yihiin isu soo baxyada maxaa lagu sheegi karaa ma dhab ayay ka tahay oo tirin codad in lagu laabto ayuu rabaa isaga iyo mucaaradkaba mise wax kale baa jira
marin saad uu ogsantahay ba doorashadan way dhacday ee Raila wuxuu yiri kuma qanacsanayn natiijada ka soo baxday doorashada waad ogsantahay gudiga doorashada ay ku kala jabeen 3 iyo 4 bay u kala jabeen taa waan ka hadli doonaa laakiin markii ay taa dhacday kadib waxa la isla tagay maxkamadaha Kenya ee la yiraahdo Supreme Court Supreme-kii ayaa muddo dheer kadib falanqayn kadib ay dhageysi labada dhinac ay dhageysteen dhibaatooyinka ka cabanayeen waxay go'aan ku gaareen doorashada si xaq inay u dhacdo Supreme Court ka waa the highest organ oo macnaha waxa la oran karaa waa meesha ugu sareysa sharci dejinta waddanka Kenya hadii sharci dejinta waddanka meesha ugu sareysa ay go'aanka gaarto waxay ka dhigan tahay go'aanka ugu dambeeyay inuu yahay doorashadii meeshii horta la tagnaa waa laga soo tagay meel kale ay kaga gudbi karaan ay markaa jirin point of contagious ka hadda la soo haysta waxa waayay gudigii doorashada saddexdii tiri waa xaq xilki ayaa ka dhamaaday waqtigood waa dhamaaday lix sano ay hayeen xilligi waa ka dhamaaday saasay xilka uga degeen afarti kalena waxaa lagu furay maxkamad tribunal gudid ayaa la sameeyey arrinkooda baaritaan ku sameeyaan maxkamad waxaa lagu furay macnaha qaab dhaqameedkooda in la baaritaan lagu sameeyo macnaha guddoomiyaha gudigii doorashada intuusan warbixintiisa soo saarin bay iyaga waxay ka soo saareen warbixin warbixinta oo ay ku eedeynayaan waxa uu soo waday jabukaati ama gudiga doorashada gudoomiyaha gudiga doorashada inay xalaal ahayn way sii hordhaceen maadaama waddanka ay xaalad maganaysa adag uu waddanka xilliga galay baaritaan ayaa lagu sameynayaa oo lagu xaqiijinayaa waxa ku kalifay inay arrinkaas sameeyaan maadaama hadda Ruto xilki loo dhaariyay waa isacjilin hal gabar ka saartay gabadhaasna waxay hortaagan tahay gudigii hadda la sameeyey ee tribunal oo dambi baaris la sameynay maadaama gudigii doorashada dhanba uu sida kugu daayay oo gudi doorashada oo cusub magaranaysa la sameyn doono nimankan marka waxay cabsi ka qaban gudiga doorashada cusub ee la sameyn doono inuu noqon doono mid bacrimin oo Ruto uu maarta gacan sameysa inay noqon doono marka arrimaha la isku hayo horta waxay ku salaysan yihiin gudiga doorashada
Raila iyo mucaaradku waxay leeyihiin waxaan u dagaalamayno oo dadku isku soo saarayna danteena maaha danta dalka Kenya iyo shacabka Kenyaanka ee ah inaan mar dambe la xadin oo la joojiyo doorashada tuugaalaysiga sida hadalka u dhigeen ee dawladdu waxay leedahay nimanka waxay rabeen awoodana la qaybsadaan mana rabna inaan waqti badan ku bixino marka waxyaabahaas oo dhan la fiiriyo shacabka maxaa u dana oo la gudboon
walaal shacabka dantooda waa in horta nabadgelyo iyo kala dambeyn iyo nidaam waddanka Kenya la helo haddii taa la waayana dhibkeeda iska leedahay mar walbana runtii waad ogsoon tahay doorashooyinka hore soo dhacay 2017-2022 arqalada doorashada fara badan ba ilaa xitaa kuwa ma garanaysa iyo kumanaan kenyaan ay naftooda ku waayeen mar walba inay runtii arrinkan oo kala dhaco waa nasiib darro weeyaan midda kale haddii gudigii doorashada la eedeeyo labadii nin ee doorashada u tagnaayeen is eedeeyaan maxkamadda waddanka ugu sarreysana la eedeeyo waddanka xaggu u socdaa way marka su-aasha this is the issue marka I think uma fiicno sawirka hadda socdo uma fiicno Ruto-na waad maqlaysay wuxuu yiri nimankan waxay barteen in oo maartay awood qaybsi mar walba kibaki bay ku fureen awood qaybsi Uhuru Kenyatta ba hanshag la sameeyay Raila oo ay ku fureen awood qaybsi marka anigana ma ogoli buu yiri maartay in awood la qabsay iyagana waxay taagan yihiin anagana maba aqoonsan marka taa waxay noqonaysaa isku turtur
sharciyada waddanka markii la eego waxa ka dhalan kara
sharciyan runtii waa xaalad adag bay noqonaysaa because it is not hada wax laga hadlay ma aha doorashadii natiijadeedu ay noqoto ma aha wax laga hadlay waxa laga hadlay waxa waa Supreme-ka ugu sareeyay xagga sharci dejinta waddanka ayaa go'aan ka gaaray oo yiri doorashadan sax ah xaq ayay u dhacday kadib mar hadii ay sida maarta maxkamaddu sheegtay haddana maxkamaddu warkeedan diidanahay bay ka dhigan tahay marka hadii qolada mucaaradka ama Raila ay yiraahdaan ma ogolin mana aqoonsanin hadday dhaaf waxay ka dhigan tahay warka Supreme Court ka soo baxayna ma aqoonsanin inay leeyihiin bay ka dhigan tahay
kaasina wuxuu ahaa Cawil Aadan Axmed oo u warramayay wariyaha VOA Maryan Maxamuud Barre dhinaca kalena nidaamka waxbarashada ee Kenya oo soo bilowday xilligii waddankaasi xornimada uu qaatay ayaa waxa wax ka bedelay dowladdii madaxweynihii hore Uhuru Kenyatta dowladan ayaa doonaysa in isbedel lagu sameeyo isla nidaamkaasi waxbarasho Yasiin Ciise Wardheere ayaa manhajka cusub waxa uu ka wareystay Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ah agaasimaha kulliyadda Maarifa
CBC waxay aad u fokus u saaraysaa ama ay si fiican u laalinaysaa waxay practical wax hadla learn and do baro sameey talabaad waxay waa application oo waxaan waxa sameeyay bal istitus fi xin barnaamij koro aha wax baro iska baro bas oo focus saaray wuxuu kula focus ama oo daayid u fiirinay waxa way meeqa ruux soo gashay meeqa ruux iskuulka baxday waxa kala jira yani wuxuu 8 from 4 wuxuu aad loo dhalinay waxa way examination wax la hebel uu A wa helay hebel B ayuu helay dadkii baasayna way qoslayaan kuwii dhacana way burbureen nidaamkan cusuban examku shaqo kuma laha waxaa la dhahaa assessment waxa la sameyn doonaa imtixaan lama sheegi doono waalidkan baa ogaan doona iskuulka ayaa ogaan doona nidaamka cusuban ee wadad fiiriso waa nidaam ku saleysan maxaad baratay maxaa sameyn kartaa kii hore maxaad baratay bisa laga hadli jiray waqtiga la qaadan jirayna waa iska badneyd waan ka hadli doonaa marka nidaamkan waxaa la dhahaa CBC caalamka fakaad fiiriso dhowr magac ayaa tacliinta loo bixiyaa marka aad fiiriso Seychelles ama Seychelles mahay Mauritius waa waddanka Afrika ugu yar badda ku dhex yaalo nidaam waxay leeyihiin waxa la dhahaa value based waxa la yaqaan
qiimaha waxbarashada
value-ga caalamkan kale qaar waxay qaateen waxa la dhahaa knowledge based
waxaan
aqoontay ku saleysan waxa wartuna wax yaqaano marka waxa raba Kenya waxa la leeyahay waa in skills-ka focus la saaro skills-ku waxa way ruuxa inuu wax u barto sameyn karo
xirfad uu yeesho
sameyn karo oo sanqonin
iyo maanti uu ku yeelan karo waxa uu kaga shaqeeyo
tan kalena tacliinta ay xariir la leedahay nolosha ruuxa ruuxa wuxuu iskuul ku soo bartay inuu xaafad ku arko midalan waxaan soo baranay cunto si loo kariyo waa inaan cid ku dhaaragna tacliinta hore waxa weeye wax badan baa la bartaa oo aad u fara badan oo maskaxda dadka laga buuxiyo laakiin nolosha xariir la lehen taas markuu xaqiiqintay in cunugu imtixaan weyn laga qaado meeqaad baratay way meeqana ka jawaabi kartaa imtixaanka markaad fiirso 8.4 yani ma xasusan kartaa way waxaan ku baray ma soo xasusan kartaa ma soo celin kartaa ha intaas baan ka rabaa
waa 8 sano iyo 4 bay ahay
4 markii la fiiriyay aftas 30 sano iyo inta badan ayaa waxaa la ogaaday in dad fara badan ay tacliinta ay ka hareen way dhameen laakiin wax weyn mujtamaac ku soo kordhinayeen taasna waxay keentay in waalidiinta fara badan ay su'aalo badan ay ka keenaan dadkan aan wax barayn oo tan weyna
laakiin waalidiinta kan cusubi manhajka cusub ee CBC ga ama competency based curriculum kale yiraahdo oo isagu in la tayeeyo ku saleysan kharash ahaan iyo agab ahaanba waa ka badaya kii hore la yiri iyaga ka baya maxay ka kula taarinta
yasiino tacliinta Kenya horta raqiis ma jiro kii hore iyo kii dambe raqiis ma jiro laakiin kan waxaad moodaa inuu culays fara badan waalidiinta soo saaray oo la yiraahdo la dhaho waxa soo qataan listigan soo aruri buugtaankeen warqadahankeen istikaagankeen iyo kankeen kankeen marka ugu dambeysa waxaa la sheegay in caafad ay haysto laba dijaj dijaj maxaa laf Soomaali
laba
dijaj in la dhahay hal xabkeen practical lagu sameeyna ay marka noqoto qasabka Kenya war labada dijaj ka qaadid cid maxaa u soo haraya si practical loo sameeyo carruurtu waxa laga dalbay wax badan ay cid ka keenan midalan noodista oo kale dadka joogo practical si ay u sameeyaan geela si loo dhaqmo loo dhaqo sidii loo barbaariyo way inay geel keenan marka culsan doonta in geel la keeno school leena halkii geel waa 100 kun oo laakiin lama keen karo marka waxa raba in dib loo fiiriyo loo qariska farabadan oo tacliintan ku bixi doono yaa ka bi doona su'aalahaas ayaa ugu weyn marka horna waxa loo keenay maadaama qariska fonfogi oo iyad fonfogu badnaa in bal la keenay tacliinta aysan laakiin qariska laakiin dad waxa mooda in qariska uu cilku ku shareeray
editor absal oo dadkan marka barnaamijkan cusub ee waxbarashada haatan lagu bedelay dawladdii hore ay soo bilowday tarina ay dhaqan gelinayso waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga hadlayo waxa u badan in dadkii ay xirfad ay suuqa kaga shaqeeystaan ay helaan si ay marka aqoon la siman ay u helaan kuwa caalamka oo lagu yareeyo dadkii khubarada dibadda laga keenay
warunta taas waa point aad muhiim ah in balwadanka horta isku tajto taas oo dadkiisa wax la baro dhanka skills maaha in theory laga hadlo tan labaad ugu weyn waxa weey in kenyaanku human resource ahaan la jaanqaadi karaan caalamka cunugii ka soo baxay Korea iyo cunugii ka soo baxay Japan iyo cunugii ka soo baxay Mareykanka inaan xafiis la fadhiisan karno la shaqeyn karno yaani cilmigeena iyo cilmigoodu isku mid yahay yaani la tartami karno caalamka loo diyaariyo inay ka shaqeyn karaan global maaha in suuq gudaha dus loo diyaariyo taas ma ku xadata in dib u eegis lagu sameeyo tacliinta sababtu waxa way dadka markaan soo saarno looma soo diyaariyo inay local ka shaqeeyaan bis maaha waa inay caalam ka shaqeeyaan nambarka ugu muhiimsana waa in wadankooda ay ka shaqeyn karaan si loo yareeyo dadka dibadda laga keeno oo expatada loo keeno qalas farabadan oo ku baxo wadan kale oo ka faa'iideysto iyadoo taas ay xumeen laakiin waa in dowladdu isku tashataa
kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaam Aadan Maxamed oo warramayay Yasiin Ciise Wardheere hay'adda caafimaadka adduunka WHO xafiiskeeda Soomaaliya ayaa sheegay in dadka badan 400% Soomaalida haatan laga tallaalay xanuunka COVID-19 hay'addu waxa ay sheegtay in la sameeyay olole ballaaran bilihii ugu dambeeyay sanadkii hore si loo gaaro bartilmaameedka la hiigsanayay oo ahaa 400% dadweynaha in laga tallaalo marka la gaaro December 2022 waxay sheegeen mas-uuliyiintu inuu bilaabanayo wajiga kale ee lagu tallaalayo dadweynaha inta dhiman Haaruun Macruuf ayaa hawshan tallaalka ka wareystay Maxamed Cabdullaahi Cumar oo ka mid ah saraakiisha mashruuca tallaalka Soomaaliya ee WHO
waa maasantahay Haaruun runtii sidaad ka warqabtaba dunida markii uu dilaacay cudurka COVID-19 ka bacday sanadka bacday waxaa la bilaabay in la fuliyo tallaalo wadamada kala duwan wadan walba sida u fulin lahaa istaraatiiji gaar ah iska lahaa marka Soomaaliya si waxa la bilaabay sida aad ogtahay markii dunidu ugu daraday in tallaalka COVID laga tallaalo 2022 laakiin bishii saddexaad laakiin sidii la dareemay dadka Soomaaliyeed hore tallaalku ma qaadanaynin xoogaa waxa iska jiray cabsiyo iyo shakiyo badan iyo warar been abuura oo la xiriiray tallaalada sida dunida dhanba ka dhacaysay sidaas daraaddeed ayaa muddo dhan waxaa socotay tallaalku isagoo available ha yaalay tallaalku la heli karo ayaan dadku si wanaagsan u qaadanaynin taasina waxay sii kordhinaysay maadaama cudurku mar walba soo roogal celinayay inay cabsi badan jirto oo ay qabeen dowladda Soomaaliyeed iyo hay'adaha la shaqeeya oo WHO ka mid tahay marka dadaallo badan ayaa la sameeyay runtii sidii loo gaari lahaa sababtoo ah hay'adda caafimaadka adduunku wadamada taargetii u sameysay wadan walba inuu maaragtay iyadoo la fiirinayo dhaqaalihiisa iyo awooddiisa farsamo inay gaaraan ayaa loo sameeyay target marka Soomaaliya wadamadaas targetka loo sameeyay kamid ahayd mas-uuliyadana dowladda Soomaaliyeed iyada la shaqeeyay ayaa lahaa marka walwal badan ayaa jiray si targetka uu gaari lahaa sidaas daraaddeed ayaa dadaallo badan la sameeyay si maaragtay dadka wacyigooda kor loogu qaado iyo ololayaal ballaaran oo dadka lagu gaarayo marka taas ayaa keentay in xoogaa horumar laga sameeyo oo targetkii loogu talagalay la gaaro
marka bartilmaameedkiinu halkee buu ahaa imise qof ah hadda la tallaalay dadka Soomaalida
bartilmaameedku wuxuu ahaa in la gaaro bartilmaameedkiisina wuxuu ahaa December 2022 marka targetkii loogu talagalay waa lagu gaaray oo sanadkii dhamaaday December 2022 waxaa la xaqiijiyay qolkii 4.7 marka Soomaaliya la isku daro markii talaalka la bilaabay ilaa intana waxaa la talaalay ilaa 8,726,329 qof ayaa la talaalay oo ah mujtamaac Soomaaliyeed oo ku nool gobollada kala duwan iyo degmooyinka kala duwan ee wadanka
waaye marka maxaa idiin suurtageliyay inaad gaadhaan bartilmaameedkan
wallahi runtii Haruun sida jirtaba horta caqabaduhu markii horeba talaalka lagu gaari waayay ama la cabsida badan iyo wululka keenay way badnaayeen sababo dadka la xiriiray iyo wacyigooda way jireen sababo kalena way jireen oo ku gadaaban oo mar walba dadka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya talaalka talaal loogu deeqayo aha talaalka waa loogu deeqayay qarashka lagu qabanayo talaalka lagu gaarayna waa loogu deeqayay baahida talaalka loo qabay dunyaduna aad ay u badnayd oo mar walba intii loo baahnaa lama heli karin marka muddo dhan waxaa jirtay horta caqabadu waxay ahayd xagga sidii la isku heli lahaa qarashkii lagu talaali lahaa iyo talaalkii loo baahnaa mar loo wada heli lahaa marka laakiin markii wadamo badan ay hore u qaateen oo wadamo badan ay gaareen taariikhdooda mar hore ayaa waxaa suurto gashay in mar talaalkii loo baahnaa in la heli karo hal mar oo loogu deeqay oo la yiri waxaa diyaar u ah intii loo baahnaa talaal la heli karo iyo dhaqaale loogu talagalay oo deeqda deeqbixiyaasha runtii ay ku deeqeen sidaas daraaddeed ayaa waxaa la abaabulay awal waxaa marka hore istaraatiijiyada la isticmaalayo ama qaabka la isticmaalayo wuxuu ahaa in xarumaha caafimaadka talaalka laga bixiyo markii dib loo daraaseeyey dowladda wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha la shaqeeya waxaa la ogaaday in aan xarumaha caafimaadka dadkii aanay adeeg u wada imaan karin ama aanay soo wada gaari karin ama ay jiraan meelo badan oo xataa ka fog xarumaha caafimaadka sidaas daraaddeed ayaa waxaa la abaabulay oo loola ballaaran oo lagu gaarayo tiimam la tababaray talaalka ay ku gaarayaan qof xaafadaha iyo degmooyinka iyo goobaha ka baxsan ilaa miyiga oo ka baxsan degmooyinka si qof walba oo xaq u leh talaalkii loo gaarsiiyo qof kasta xaq u leh oo da-da loogu talagalay sababtoo ah da-da markaas la hiigsanaya waxay ahayd in dadka 18 sano ka weyn marka dadkuna inta badan soomaalidu waa dad iska firirsan gobollo tuulooyin degmooyin ilaa miyi ilaa barakacyaal inta oo isugu jiraan sidaas daraaddeed ayaa si bishii October November iyo December waxaa la abaabulay oo lola aad u ballaaran tiimam aad u ballaaran oo isteedyada dhammaantood laga fulinayay si loo gaaro taarigkaas marka taas ayaa samaysay kaabeynkaas halka mara oo 10 maalmood gudahood lagu talaalay number 3 million kor u dhaafaya ayaa suurto geliyey in la gaaro taarigka runtii waana hab aad loogu guuleystay oo waxba maaragtay sidii la malaynaya si ka badan ama si ka baahsan uga soo baxay natiijo lama filaan uga soo baxday
marka dadweynaha soomaalida inta dhiman sidee baa talaalka lagu wada gaarsiin karaa qorsheyna muxuu yahay
qorshaha labaad oo bartilmaameedka labada degan waxa waaye sanadkan 2023 in la gaaro sida loo qorsheeyey hay-adda caafimaadka qaramada dooray ay u jiraysay wadamada ay soomaaliya ka mid tahay in la gaaro marka waxaa u taalaa dowladda soomaaliyeed iyaheeda la shaqeeya 30% dheeriya in la talaalo sanadkan 2023 si loo gaaro 70% guud ahaan dalka loo gaaro
su-aasha ugu dambeysa waxaad wax yar ka hadashaa nooca talaalka soomaaliya dadka la siiyo iyo inay dadku qaateen talaalkii koowaad kii labaad kii saddexaad bal ka hadal ee qodobkaas
aad u mahadsantahay Haruun runtii horta talaalka soomaalida waa talaal loogu deeqay inta badan sida dunyada dhan wadamada soo koraya u badan yihiin wadamo kala duwan ayaana ku deeqa runtii oo marka la fiiriyo talaalada wadanka soo gaaray waa talaalo aad noocyo fara badan baa soo gaaray haba kala yaraadeen qiyaasaha iyo inta soo gaartay haba kala badnaato haddaan su-aalan soo qaato talaalada ugu horreeya wadanka soo gaaray waxaa kamid ah AstraZeneca talaalka la yiraahdo waxaa soo gaaray Johnson waxaa soo gaaray Pfizer ayaa soo gaaray waxaa soo gaaray Sinopharm oo Chinese xaggiisa ka yimid waxaa soo gaaray Sinovac waxaa soo gaaray Covila marka talaalo badan oo deen ah runtii wadanka soo gaaray laakiin talaalada ugu badan nambarka ugu badan ayaa la isticmaalay oo dadka Soomaali aad u isticmaalaya waxaa ugu badan AstraZeneca iyo Johnson iyo Pfizer saddexdaas talaal ayaa ugu badan talaalada dad badan qaateen iyo midda kalena dadka hadda aan kuu sheegay nambarka aan kuu sheegay 147 waa dadka si dhammaystiran u qaatay talaalka si dhammaystiran u qaatay oon u baahnayn mar labaad inay qaataan laakiin way jiraan dad maalin walba talaalka ku socda hadda saacadan aan kula hadlayo dada laga yaaba inay talaalka qaadanayaan dee mar walbana qofku wuxuu ku xiran tahay dooska markuu qaato marka laga soo reebo Johnsonka oo u baahan hal mar keliya ah single shot ama hal shot ah talaalada kale waxay u baahan yihiin 2 jeer qofku inuu qaato marka sidaas daraaddeed annaga hadda istaraatiijiyada ugu dambeysa oo 3 milyan ugu talaalay waxaan isticmaalaynay talaalka Johnsonka ah oo u baahnayn dadku inay hal mar oo inay soo laabtaan u baahnayn hal mar ay qaadanayaan sababto dadkeena dad badan oo reer guuraaya ku jira waa dad iska socod badan iska socda sidaas daraaddeed haddaad mar siiso markii labaad ku heshay waa adag tahay marka waxaa aad uga faa'iidaysanay inaan helno qiyaas badan number badan oo talaalka Johnsonka ah kaas ayaa noo suurtageliyay in numberkaas dad badan la gaaro isla haddana weli asaga ayaa ku dhegana inta badan waxaa la isticmaali doonaa Johnsonka laakiin weli dadka waxaa jira AstraZeneca qaatay waxaa jira dad Pfizer qaatay iyaguna tii ay qaateen ayuunbay tooskii labaad dib u qaadan doonaan haddii ilaahay yiraahdo waxa kala cusub oo hadal ka jeenaya dadka target ki dadka wax ka bedelan oo awl waxaan target gareeyay ama waxa tartiyor ku ah dadka 18 ka weyn laakiin hadda aad caafimaadka qaranada madax soo jeesay in hoos loo dhigo daada oo ila 12 la soo gaasiyo dadka 12 inay ka sareeyaan dadka kadib noqdoona barti 2 ka leegsanayo marka waxa rajaynaynaa inay la gaari doono 107-ka la qorsheeyay in la gaaro sanadkan dhamaadkiisa insha Allah
kaasina wuxuu ahaa maxamed abdullahi umar oo ka tirsan hay'adda caafimaadka adduunka WHO oo u warramay haruun macruuf dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan waxaa noo soo socda warbixinno ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada ee Soomaaliland iyo barnaamijkii qurba iyo qodobo kale balse warkii caalamka oo rogaal celisa ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay duqeymo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lala beegsaday kooxaha Iiraan taabacsan ee bariga Syria waxaana 3 kamid ah dadkan dhintay lagu dilay duqeyn dhacday isniinta maanta ah taliyaha ka tirsan kooxda taabacsan Iiraan ayaa kamid ah 3 qof ee lagu dilay duqeynta maanta sida ay ku warramayso hay'adda la socota xuquuqda aadanaha Syria ee fadhigeedu yahay Britain hay'adda ayaa sheegtay in taliyaha iyo 2 la socotay iyo sidoo kale 7 qof ee kale ee la dilay gelinkii dambe ee xadii shalay aysan u dhalan dalka Syria gaariga uu la socday taliyaha ayaa ku rumeyray goob fiidnimadii xadii shalay diyaaradda aan duuliyaha lahayn ay ku dishay 7 kale oo kooxdan ka tirsan isla markaasina ay ku burburisay kolonyo 6 baabuur ah oo nooca qaboojiyaashu ay ku rakaban yihiin ah kuwaasi oo la sheegay inay hub Iiraan ay leedahay oo ka yimid Ciraaq ay u wadeen Syria xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay inuu ku buurin doono Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta inay xiisadda qaboojiyaan isagoo isniinta maanta ah tagaya Israa'il xilli ay socdaan rabshadihii ugu xumaa muddo sanado ah waxa uu dib u xaqiijiyay in aragtida wadahadal nabadeed oo muddo hakad ku jiray ay tahay xalka kaliya ee hore loogu socon karo saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in ciidamada Israa'il ay nin 26 jir ah ku dileen bar kontrool oo ku taala daanta galbeed ee dhulka la haysto ciidamada ayaa sheegay inay rasaas ku fureen ninka oo gaari uu watay markii uu ku dhaqaajiyay mid ka mid ah askarta isagoo oo isku dayay inuu ka baxsado bartaasi kontrool ee lagu baari lahaa madax guud ee shirkadda TikTok Shu Jiju ayaa waxa uu ka soo muuqan doonaa fadhi uu yeelan doono guddiga tamarta iyo ganacsiga ee Kongreeska Mareykanka kaasi oo dhici doona bisha March iyadoo xilligan ay sharci dejiyeyaasha Mareykanku Paris ku wadaan abkan muuqaalada lagu wadaago ee Shiinaha laga leeyahay Jiu ayaa ka hadli doona kulanka guddiga ee 23-ka bisha Maarso taasi oo noqon doonta markiisii ugu horeysay oo uu la hadlo Kongreeska Mareykanka sida guddoomiyaha guddigaasi ahna xildhibaanna jamhuuri ah Kathy McMorris Rogers ay ku tiri bayaan ay soo saartay isniinta maanta ah warkii dunidana dhagaystayaal waa naga inta degsiyaal markana waxa ku soo dhawaataan xubintii qurba joogta waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Xuseen Nuur Haaji
kulanti waan degsiyaal markana ku soo dhawaada barnaamijka qurba oo talabaadkan aan ku soo qaadanayno dibadbaxyo loogu doodayo dad badan oo sharci la'aan ay ku haysto dalkan oo dhalinyaro Soomaali ay ka mid yihiin waxaan barnaamijka ku wareystay abukaate Cabdullaahi Barrawool oo ka tirsan ururka u dooda shaqaalaha ee Workers Action Center iyo Shamsi Ibrahim Boolis oo ka mid ah madaxda urur lagu magacaabo NCIS oo ay ku midaysan yihiin hooyooyin caruur horey looga dilay dalkan haddana ka shaqeeya arrimaha bulshada waxaa ku hormaraya abukaate Cabdullaahi Barrawool oo aan markii hore weydiiyay halka uu marayo ololaha ay wadaan
حسين هذه بعض في او اي دو عاده او ما سنتهم برنامج كان او انه ستاتوس فور اول اللي راه ذا كان بين كان مده ايام سو اللي وحرنا ددك ان دوكيومنتك او ان دوكيومنتك هيسن او هلكان كشقيه او شقاله بيرها يكمديين او شقاله معو هاي ددك واوي يكمديين او شقاله ارداد يكمديين وحرنا ددك ان دوكيومنتك هيسن ان تدق دق شرعي لوسيو برمن ريسر لوسيو ما لين دو برايم مينستر كي وزير سي هامل ku shidaayeen waxaan ku sameeyay mudaharaad waxay wadaan barnaamij oo hadda lagu diyaarinayo sharci lagu siinayo ila 500,000 oo qof oo aan dokumenti sharci lagu siinay ayaa la wadaa
oo taabdilaad ma san tahay shamsi ibrahim boris waxaad kamid tahay madaxda ururka mending crack in the sky oo MCIS loo soo gaabiyo dadaalad wadaan in abdullahi wuxuu soo hadal qaaday dadka aan dokumenti ama sharci aan haysan dadkaas sharci aan haysan oo dhibaatooyinka wajahaya Soomaaliya kamid ah dadkii u dadaalaya ayaad kamid tahay waxa iga warantaa bal halka dadaaladaas ay marayaan
assalamu alaykum xuseen wa ma san tahay in run ahaantii dadaaladaas ito meel xog leh marayaan in kasto oo disappointment aan ka leenahay sababtoo ah tahay hadda ololihii la socdo wali waxba lama ogolaanin stats for all kaan aan ka qayb galnay si gaar ahaneeda u dagaalana si community ahaan oo Soomaali ahaan ayaan u dacwoonaa loo yar badan iyo dhalinyarada u suubinay but in the same time hadda warqada loo soo diray qarqood oo la dhahayo waqtigaas ayaa wadanka ka baxaysan marka waxaan wadnaa dadaal xoog leh waxaan rajaynaynaa in codkeena la maqlo mana istaageyno ilaa aan ilmaheena ka dhigano sababta ay tahay arurtan way soo taabireen taabir badan ay soo galeen jahli badan ay u soo galeen inay wadankan yimaadaan soo aan wadankana asaga dhahay waa qaabilaaya qaxootiga waxa ugu jirta sharciyadiisa marka alxamdulillaah we try in all our best waxaan rajaynaynaa rajadeena in aan ma aragtay sharci u helno dhalinyaradaas ito oo runtii aad iyo aad ma aragtay u dhibaateysan oo maskaxdooda xataa iyo ma aragtay dhibaato badan caafimaadkooda xataa oo hayo hadeer sababtoo ah is depressing markii aad soo dhibaato tii soo tacabirtay alla ilaahay astir wada nabada timid waa ka shaqeysan kartaa waxba ka baran kartaa ilmahan they are all well educated way wada shaqeystaan waxbarashadooda aad u fiican tahay marka insha Allah ilaahay idinkiisa waa dadaalona dadaalkeena ma joojinayno
waata shamsa marka laga soo tago dadaalada aad wadaan oo dawladda warqada aad u dareysaan ama aad la kulmisaan ma jiraan qareenno dhanka sharciiga dhanyarada ka caawinayo u doodaya oo aad la shaqeynaysaan
ha qareenno kuwa gar ahaan waxaan ba legal maaragtay lawyers oo ayaan warqada u dirnay oo shaqadaasna lahaayo oo aan maarkin hor dhigna dawladana meelo badan even Justin Trudeau prime minister wadanka ee xataa keeskaas ilmaha waa gaarsiinay wasiirro badan waa gaarsiinay banaan baxyana waa ka qayb galnay waa u sameeyney still wali waxa way lama soo ogolaanin laakiin waxaan rajaynaynaa status of all kana waa galnay oo laakiin anaga kuwan special way cunug oo Kenya passportkiisa ku yimid waxay leeyihiin Kenyaati atay identity-dooda way anaga waxa nagu leel dirirsan yahay that's taas aadeenayno taasan ku dagaalamayna heer waxaan gaarnay aan dhahno wardiyeenadeena hal qaada hataa inay dadkan Soomaali yihiin
waata wakad abdullahi barawol waad maqleysay waxa shamsay leedahay waxa ka dhawaajisay waxa loo yaqaan status for all oo ah in dadku dhan in ay sharci helaan dowlad baxad ee ra'iisul wasaaraha iyo wasiiradiisu Hamilton ku shiray ka hor dhigteen dowlad baxadaas aad sameeyneysaan maxay ku soo kordhin karaan in sharciye la siiyo dadka aan sharciga haysan oo dhalinyarada Soomaalida oo shamsa ay maareeyta magacowday ay ka mid yihiin
Xuseen waa maasanta waxa way anaga codkeena ayaa muhiim ah dagaalka aan ku jirna waxa way doorashada soo socota ayaan ka fakirinaa waxaan nagu soo biiray 500,000 oo qof ayaa sanadka hore nagu soo biiray awl waxaan wakiil ka ahayn 1,200,000 oo kun ayaa wakiil ka ahayn maanta waxaan wakiil ka nahay 1,700,000 oo kun codkeena waa in siyaasiyiinta wasiirada iyo dimuqraatiyaasha baarlamaanka ku jira inay dhageystaan waaye waayo waxaan u codaynaa xisbiga noo ogolaada in deportationka wiilasha dhalinyarada laga joojiyo oo qof kasta aan dokumenti haysan sharci la siiyo
waa taa abdullahi marka ay warantaa soomaalidu in midan la socdaan oo adiga maadaama aad ka mid tahay ururka Workers Action Center oo dadaaladan wada Soomaalida mawci gelisay oo u sheegtaan muhiimadda arrinkan ay leedahay inay u midoobaan
waa wacyi gelinay waxaan waqad u qornay wasiirkeena oo hadda federaalka ku jira Axmed Xuseen ayaan warqada u qornay liderada Soomaalida oo dhan waa la socdaan warqadii waa ka saxiixnay hadde waxa way dagaalkaasan wadna Soomaalidana si fiican u la socdaan mar dhawna waxaan qaba qaabilayna mudaharaad oo Soomaali kaliya aan qaba qaabilayna hadii rabidmo
waa tahay shams ugu dambeyntii aad isoo koobiya Soomaalida magaaladan ama wadalkan guud ahaan degan muddada degnaa ee aqoonyahanna leh ee ka shaqeeya arrimaha bulshada maxaad u jeedin lahayd maxaad la gudboon si ay markaas loo hubiyo in dhalinyaradan aad sheegtay ee baasaboorro dalal kale ku yimid dalkan Soomaalnimadu shaki la geliyay ay sharci u helaan
Soomaalida run ahaantii community-ga Soomaalida especially in Toronto dhalinyaradan dhibaateysan waxaan dhihi lahaa Soomaalnimada loogu istaago ha loo soo wado barnaamijyo barnaamijaha markii la sheegana waa advertise waxaan sameeyay dabiyaha lagu soo dhijinaya flyer sala bixinaya markaa waxaan codsan lahaa oo waliba si gaar ahaneed aan u codsan lahaa dhalinyaradan ilmahan dhalna ay ka mid yihiin wadankan waxaan ku leenahay xuquuqan ku leenahay we are Canadian rights aan leenahay hadaan dhalinyaradan isku duubnaano aan unity sameeyno waan badbaadsan karnaa in wadankooda joogan ay ka shaqeeyaan waxna ku bartaan
dhegeystayaalintaas aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dibadbaxyo lagu dalbanayo in sharciyo la siiyo dad badan oo dhalinyaro Soomaali ay ku jiraan oo ka dhacay magaalada Toronto waxaan barnaamijka ku wareystay abukaata Cabdullaahi Barrawool oo ka tirsan ururka xuquuqda shaqaalaha oo lagu magacaabo Workers Action Center iyo Shamsi Ibrahim Boolis oo ka mid ah madaxda urur lagu magacaabo MCIS oo ka dhisan magaalada Toronto intaan mar kale kulmi doono waxa Xuseen Nuur Xaaji idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid Xuseen oo barnaamijkaasi qurbe nala socodsiinaya halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa Washington markana Somaliland Isbeddelka cimilada dunida ayaa saameyn muuqata ku yeeshay gobollo iyo degmooyin ka mid ah Soomaaliland kuwaas oo la sheegay in kaymo ku yaalla gobolka Oodal loo adeegsaday dhuxuleysi xayawaankii durjoogta ahaana ay ka yaaceen meelihii ay ku noolaayeen wariyaha VOA Hashim Sheikh Umar Good ayaa warbixin arrimahan ku saabsan buurama nooga soo diray
Isbeddelka cimilada iyo dhuxuleysiga kaymihii ay ku noolaayeen durjoogta Soomaaliland waxay ugu hayaameen deegaanadii ay ku noolaan jireen iyaga oo u hayaamay dhulka kaymaha sare ah ee dalalka deriska la. Wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliland oo kaashanaysa hay'adaha deegaanka ka shaqeeya ayaa sanadadan dambe waxa ay wadaan sidii deegaanada qaarkood ay u seerin lahaayeen. Deegaanada qaar loo aqoonsaday seero ayaa waxa ku soo noqday duurjoogtii sida uu tilmaamayo iskuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka Awdal Cabdiwahaab Xuseen Muumin ugaadu waxay ka mid tahay xoolaha qaybna xarada inoogu jirta inaga dhaqano waa dabjoog qaybna waa duurjoog waa qaybta duurjoogtii waxay ka mid tahay hantida qaranku leeyahay waxay ka mid tahay bilicda wadanka waxa ka mid tahay khayraadka dalka waxa ka mid tahay dalxiiska dalka waxa ka mid tahay waa asad oo qaran ku leeyahay runtii waxaan leenahay markay hal wasaarad imay ilaalin karto aynu wada ilaalino dhamaan ka jooga miiga iyo ka jooga magaaladaba iyo runtii waxa si aad iyo aad ugu mahadcelinaya VOA oo runtii Hashim Umar Good oo xijaalada u hayo xilkaad ka saartaan mar walba runtii kuna aad nagu lug joogtana nagala war haysaan waa idinka mahad celinaynaa VOA si gaar ah uga mahad celinaynaa runtaan taana insha Allah waxaan rajaynaynaa isbeddel weyn inaynu ka imka dadkii way soo dhaamayaan maamulku dhamaan way la socdaan waa u xogaa dhalinyaraha laakiin marba marka ka dambaysa dadka wacyigooda kor u kacaya anaguna waxaan leenahay ku dhiirigelinaynaa Duurjoogta loo yaqaan harimacadka ayaa isagu kamid ah ugaadha dib u soo noqotay deegaanka dadka xoolo dhaqatada ee ku nool gobolka Awdal ayaana ka cabanaya in xoolahooda uu soo gaarsiinayo dhibaatooyin isagoo ka leenaya cabashadaasi waxa wasaaradda deegaanka ku tilmaantay inay sababtay duurjoogta harimacadka oo dhulkii biyaha ay ka heli jireen waayay kadibna halis ku haya xoolaha sida ariga iyo ugaadha yaryar ee kale sida uu mar kale qeexay iskuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka Awdal Cabdiwahaab Xuseen degmada tuulada Cusub ee dhahda Geedareele oo aan ku taala
oo xuduudda saaran waliba een oo degmada soo saga xigta ayaa waxa dhacday inuu laba arya oo ka cunay runtii sawirradii way la wadaageen een waa jira uu joogay la buuraha silada golis si fiican buu ugu dhaqan yahay ilaa libaaxley ilaa xariirad aad buu ugu dhaqan yahay een runtii dadkii waxa nalaan daaman nasiiya ama magti nasiiya way qaar koodanayaan bulshada qaarna maxay koodanayaan daruntii waxay arkayaan laba xayawaan oo runtii de ayagu soo gaarsanaya marka qaar waxa laabta waxa soo waxan wada leenahay een de waxa weeyaan laase waa qor iyo waxa uu qaadanin waxba hadlin ee runtii sawuna uu ka sii daraaya tiida labaad waxa aad iyo aad fiican inay bulshada imikana la fahmayso oo markay aragto ama dhibaato ku sameeyay wasaaradda la soo xireeraan annagu runtii tuulooyinka wacyigelintaan u mareynay dhammaan kontaala xiriirka iyaga oo dhan bay hayaan telefoonadayada
dhanka kalena waxaa jira dad iyagu ka ganacsada harimacadka oo ugaarsi ku haya kuwaasi uu uga digay iskuduwaha wasaaraddaasi deegaanka iyo isbeddelka cimiladu taasoo uu sheegay in tallaabooyin laga qaadi doono cid kasta oo isku dayda inay ugaarsadaan duurjoogta iyo ugaadha kale ee ku nool guud ahaan somaliland gaar ahaan gobolka awdal
ahdee harimacadka waxa ka mid yahay nuuc ka mid a maxay duurjoogta waana nuuc loogu jecel yahay amaba laga ganaxa laga ganacsado oo weliba kaa waa taraan waa xuduudaha dhexdeeda ayuu ugu badan yahay soomaaliya waa illegal smugglingkaasi wuxuu ugu badan yahay labada dowla deegaanka iyo saad sheegtay gobolka nawdal xuduuddiisa aada u dheertahay ilaa
ugaadha iyo duurjoogtu waxay ka mid yihiin xayawaanada ku nool dhulka kaymaha inkastoo dadka xoolo dhaqatada ee soomaaliyeed ay waqtiyadii hore u arki jireen qaarkood kuwa halis ku ah xoolahooda haashim sheekh cumar good v o a boorama
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana soo jeedinaysaa Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xukuumadda Soomaaliya ayaa taliye cusub u soo magacowday toddobaadkan ciidanka booliiska Soomaaliya, waxaana lagu meelmariyey shirka golaha wasiirada Soomaaliya. Taliyaha cusub ayaa xilka kala wareegaya taliyihii ka horeeyey oo xilkan hayay tan iyo 2019-kii. Waana isbeddelkii ugu weynaa ee lagu sameeyay hoggaanka booliiska Soomaaliya. Isbeddelkan waxa uu ku soo aaday xilli dagaal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab uu ka socdo waddanka. Haddaba ma tahay waqtigii isbeddelka la sameyn lahaa? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qeyb galaya Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahannada Soomaaliyeed. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Cabdinaasir.
Walaal, waa mahadsan tahay. Waxaa kaloo salaamayaa dhammaan dadka na dhageysanayo. Marka hore waxaan rabaa inaan cadeeyo, ani ahaan waxaan aaminsanahay in isbeddelkan oo wax fiican u soo kordhinayo ah inuu hay-adda booliiska oo ah hay-adda ugu muhiimsan marka laga hadlayo amniga gudaha, in isbeddel loogu sameeyo taliyaha ciidanka. Waxaas leeyahay faa-iido unbay u keenaysaa oo ah firfircooni cusub iyo energy cusub ayay gelinaysaa booliiska. Waxyaabihii markaasi ka gaabiyey hoggaankii horene uu hadda ninkaani markaasi wax badan ka sixi karo. Waxaas leeyahay xilligaani aada ayaa loogu baahan yahay inay booliiska feejignaan badan ay galaan magaalooyinka waaweynka aada loo taxadaro sida Muqdisho oo kale. Marka waxaas leeyahay isbeddelkani waxay usoo kordhinaysaa markaasi firfircooni cusub iyo qorshooyin cusub wax badan in laga bedelo hababkii horane. Waxaan rajeynaya in wax badan kusoo kordhin doono hoggaanka cusub.
Daahir Cabduqaadir.
Wariye Zeynab iyo walaalkay Cabdinaasir dood ay ula jira waa salaamayaa. Sidoo kale waxaan salaamayaa dhegeystayaasha V O A. Walaal, anigu dooda haddaan horay u galo, isbeddelka xilligan la sameeyey anigu waxaan aaminsanahay ama yacni sida muuqata in uusan hadda la jaanqaadi karin waaqiciga taagan, waayo qofka iyadoo howlo badan ay ku furan yihiin hadduu haddana wax kale isku sii dac furuuro waxay noqonaysaa in howlihii socday ay gaab galaan waxaan ognahay general Cabdi Xasan Xijaar oo taliye hore booliska inuu horta wax badan soo qabtay inuu nin oday ah oo qabiir ah oo arrimaha booliska wax badan ka bedelay inuu yahay inuu faylal badan gacanta ku hayay inuu yahay ninka hadda loo magacaabay sulub dhalinyaro waa nin dhalinyaro ah in badan waxa yacni qabiirsan Xijaar xilligan oo harta dagaal lagu jiray oo yacni lagu fikirayay CFS 1 iyo phase 2 oo macni loo phase 1 waa la soo dhameeyay laakiin phase 2 iyo 3 lagu sii gudbi lahaa in hadda lagu rafto oo isbeddel lagu sameeyo hoggaanka sirbuliska aniga ma aha in mana qabin yacni xilli kale in lala sugtay ahayd mid kale waxaa la raadiyaa wax kowsa factor radii ay jiraan wax factor oo lagu bedeli karo ninkii la bedelaa fiican sanad xijaar saan ognahay intii gacanta lagu hayay booliisku wuxuu noqday organized wuxuu noqday booliis tarkoban waxaa jira ciidamo fara badan oo booliis oo turku u tababaray oo tababar fiican soo qaatay kuwa hadda la tababarayo sidoo kale sanadooda iyo mushaaraadkooda iyo xuquuqdooda toos ay u heleen marka ma isdhahaayo isbedelka hadda la sameeyay xilligiisii buu ku soo aaday ma isdhahaayo laakiin madaxweynaha waxa fiicnaan lahaa hadda wax hal sano ka yar buu joogaa mar uu asagu ay wax badan isla shaqeeyeen oo wax badan xogtii uu ka ogaaday inuu markaas hadduu isbedel uu sameynayo inuu sameeyo laakiin hadda anigu waxaan dhihi karaa waa tallaabo laga hor dhacay baan dhihi karaa
hadii aan dib kugu soo laabto doctor Cabdinaasir waa dhegaysanaysaa daahir waxa uu ku doodayaa in aanay ahayn waqtigan xilligii isbedelka la sameyn lahaa marka la eego howlgalka ka socda guud ahaan wadanka adigana waxaad qabtaa waqtigii ku habboonaa inay tahay maxaad ugu jawaabi lahayd dooda daahir
waa mahadsan tahay daahir waxaan isleeyahay aniga marka hore waa inaan kala fahanaa hay-adaha hadda dagaalka ku jiro nimanka al-shabaabka ishayaan dadka hogaaminaya waa hay-adaha militariga hay-adda militariga waaye marka hay-adda booliiska way ka madax banaanta wayna ka duwan tahay hay-adda shaqadeeda waxa waaye inay sugto ammaanka gudaha magaalooyinka waxaan aaminsanahay marka hay-adda bedelka lagu sameeyo waa hal qof oo ugu sarreeya oo ah management ah waxaan isleeyahay shaqada sideeda kale booliisku waa wataan daily shaqooyinkooda maalmaha way wataan marka hay-adda mideeda kalena way fiican tahay in xoogaa yar haddii caajis imaado qof cusub hadduu yimaado xoogaa yar caajiska oo micnaha qofkan wuxuu lasoo galaa firfircooni marka waxaan isleeyahay firfircoonidaas oo lasoo galaayo wax badan ayay kasoo kordhin kartaa iyo aragtiyo cusub aragtiyadii hore yaalay waa ogtahu qaraxyo ayaa waayaha dhacdhacaayay marka aragtiyo cusub iyo dhiig cusub iyo dad cusub markay soo imaadaan xoogaa waxaan isleeyahay wax badanaa isbedeli kara marka waxaan isleeyahay waqtigii ku habboonaay waay saad ogtahay markuu xoogaa yar xoogaa habacsanaan jirto waa la bedelaa taliyaasha marka ninkan xoogaa uu meesha joogay habacsanaan xoogaa waayaha daban waa jirtay marka in la bedelo waxaan isleeyahay waa fursad fiican oo ammaanka kor loogu qaadayo oona faa'iido u ah magaalooyinka iyo si guud amniga wadanka marka waxaan isleeyahay arrintan arrin lasoo dhaweeyey mudan tahay oona faa'iido badan laga heli doonaa aaminsan aniga
daahir waad maqlaysaa Cabdinaasir wuxuu leeyahay isbedelka saameyn kuma lahan howlgalka wadanka ka socda markastana waa mid muhiim u ah shaqada sida ay ku dhaqaaqi lahayd adigana waxaad qabtaa inuu caqabad ku yahay guud ahaan sida ay wax ku socdeen maxaad ka dhihi lahayd hadalka Cabdinaasir
walaal horta waxaan rabaa Cabdinaasir inuu hal mid ka soo waxa weeyaan nimanka dagaalka lagu jiro military base kuma jiro booliska ku jira nabasguuda ku jirta dadka deegaanka ay abaabula ku jira waxa soo dhawaa ku jiraan mid kale nimanka weelaha laga qabtay waxay u baahan in Soomaali booliis la geeyo oo ay ka hawlgalaan oo yacni taliyashii booliiskii loo magacaabo saan hadda ognahay wali ma kala cada federaalka iyo booliis state-ka ma kala cada oo hadda shir ayaan baydhaw mar lagu galay ba jira shirkii wali ma jirin wax agreement ah oo nomination baa la sameeyaa badanaa taliyasha waa la soo magacaaba marka haddii hadda xilka qaadis iyo magacaabis iyo lagu mashquulo goormaa degmooyinkii cusbaa la qabsay loo magacaabiyaa taliyaal booliis goormaa booliiska howlgala la geynayaa booliis shacabka suga amnigiisa goormaa hadda muqdisho laftigeeda howlgalo fara badanaa ka socda inta xil wareejintii waxa lagu kala mashquulsan yahay soo yaani halkaas gaabka imaan mahay mid kale su'aasha ismaydintu waxa weeyaan maxaa baahi ah oo xilligan taagan oo la keenay su'aalahaas waxa weydiinay walaal Cabdi Nasir marka een dooduna dad waxay ku saarsan tahay xilligeeda ma la joogaa ama lama joogo yaani anuu lama joogaan ku adkaystay anoo waxa xasan u sabaynahay ninkaas uu nin yaani qabiir bulshii inuu yahay in wax badan soo qabtay inuu yahay ilaa 2019 uu shaqeynayay een Soomaaliyeen dhibaatooyinka hadda annagu waxaan dareemi karnaa isbeddelka faraha badan oo qofkii aan jaana shaqadii loo sheeynay inay gaabka badan ay keenayso marka aan dood Cabdi Nasir waxaan kaga raaciye cilinaya laba joogo xilligeedii ayadoo lagu jiro dagaaladan iyo waxaalaha horeynta oo ka socda Muqdisho ayadoo lagu jiro mala joogo xilligii Talibani isla magacaabi lahaa aan sidoo kale lama joogo xilligii yaani waxa la joogaa xilligii booliska la dhisi lahaa oo degmooyinka booliska la dhisi lahaa oo maamul goboladii la ayidi lahaa oo maamul goboladii extra police loo diri lahaa ee la joogaa marka xilligii isbeddel la sameeyay la lama joogo oo rasaasan kaga doodilay
haye Cabdi Nasir
walaal waa maasan tahay laakiin marka hore waxaan rabaa inaan oo madaxweyne Xasan Sheekh oo nagu degdegin isbeddeladan waxa ku sheegay madaxweynaha waxa la doortay dhaxbartamihii sanadkii hore fursad ayuu wuxuu siiyay hay'adaha amniga ee wuxuu isbeddel isla markii kaliya uu ku sameeyay hay'adii NISA oo markaas taliyalaan ahayd oo taliyaheeda soo noqday xildhibaan marka waxa ku tusaysa madaxweynaha inuu na degdeg isbeddel oo na u degdegin oo fursad siiyay fursad waxa loo siinaa wax kalena ma aha in isbeddelka macnaha aanan lagu degdegin maadaama uu socday dagaalo ee welina ay socdaan laakiin waxa loo baahday hadda wili taliyaha ciidanka militarygana lama bedelin ee taliyahaana waxa loo bedelay waxa waayay maadaama waqti fiicanna waa la siiyay maadaama la rabo marka in isbeddelka nidaamka cusub oo macnaha la jaan qaado fursadan oo hore ku hor u siiyay ninkaana waxa loo bedelay waxa waa xogaa si firfircooni loo geliyo hay'adaha amniga u qaabilsan ee booliska in fursad loo siiyo marka waxaan isleeyahay fursad ma wala siiyay taliyana la bedelaa wax nagu cusub ma aha waa wax iska dhaco markuu nidaam cusub yimaadana maamul taliyaasha ciidanka uu bedelaa
xubintii dooda gaaban maanta intaa hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Dr. Cabdi Nasir Maxamed Geedi ee Dahar Cabduqaadir Dirir oo labaduba kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay Zainab Abuukar Maxamed markana dhageystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa codka Kinsi Xaji Aadan
Kukubin,
intaasina dhageystayaal waxaa ku eeg idaacaddii caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaanaystay laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo.